Do, ni auscultanto in memoria che relative ad una lunga serie, ad una autunna sessio, settembre sessio di interlinguistica e studi in Poznano, ni interalie con Ilona Kutni interparolis pri la lasta chance aligi alla instruista trainado che il specializo della triara corso che occasas en la Università di Adam Mickiewicz in Poznano, sed tiu specializo malsame alla aliei estas malferma al la publico. Tiam, kiam ni interparolis Ilona, ĉar profesorino Ilona Kutni estas ni ante mikrofona gasto. No, estis jam aliĝoj, sed ŝajnas al mi, ke finfine vi havas pli da studentoj en tiu specializo ol antaŭe estis premisite.
Ni ĝoje povas anonci, ke kun 12 aldonaj partoprenantoj komenciĝis la instruista trejnado. Tio estas tre tre grava, ke ni havu regula instruista trejnadojn, kaj tio estas ne nur unu el la multaj, sed fakte estas unu el la tre malmultaj instruistaj trejnadoj. La instruista trejnado estas organizita ne nur fare de UAM, sed kunlabore kun ILEI kaj Edukado.net. Tiel la finan diplomon por tiu ĉi instruista trejnado donos ILEI. La partoprenantoj venas el diversaj landoj. Venis du ec el Brasilo.
Aldonei.
Yes, tio estas vere interesa afero, che tie oni trovas ancorau freshan interesigion, cae venis du iunai personoi por partopreni nian treinadon. Ni havas du anco el Francio, ni havas partopenanton el Germanio, el Portugalio, cae anco unu Japanon.
Giuste, ni ne forgesu. Sed, bone, cae kiel kun poloi.
No, giuste, tio estas mia constanta chagreno, che el inter la 12 personoi estas nur 2 poloi.
Ma sed estas poloi?
Estas poloi, sed comparante la condicio in cune por poloi, estus vere pli proxima, cae se homoi pretas veturi el Brasilo por tiu arrangio, do ni attendus che multe pli da poloi al Venus, des pli che in Polando estas diversae streboi en conduci esperanto nella lerneion, kai por tio oni bezonas instruistojn, kvalifikitajn instruistojn. Estas iom stranga aliro de tiuj, kiuj strebas por la enkonduko. Ili atendas de la neesperantistoj, ke ili lernu unu Esperanton kaj poste kvalifikiĝu pri instruado de Esperanto. Ĉu vere ni ne kapablas kvalifikiĝi kaj ni atendas de eksteruloj? Tio estas iu problemo.
No, temas pri tio, ke al la movado alla lingua alla comunumo venu ciam pli da novae persone, deble estas rezonado che ni havu pli da esperantisto inter ni. Sed aliflanke vi pravas, bone che estas tiui ci du, unu flanke, aliflanke estas anche bone, che estas ec 12 personoi, versaine ne estas chance aligi al tiu ci curso kiu comencigis, cer ocasis la tutsemaina intensa trinado.
Praktike tio estas iel minimuma ĉeesto unu foje por intensa semajno dum la semestro kaj el inter la duono jam okazis do la duono okazis kaj pro tio jam ne vere eblas aliĝi. Ancora post unu jaro okazos la tria renkontiĝo, kie okazos iu kompleksa ekzameno pri scioj kiujn instruisto devas scii kaj prezento de iu finlaboraĵo. Se tamen mi ŝatus fari emon al tiuj, kiuj iam pripensas tiun eblecon, ĉar eble ni trovos ankaŭ aliajn formojn por ripeti similajn kursojn inter aliaj kondiĉoj, ke la granda parto de metodiko estis transdonata de Katalin Kovács, kiu ne nur la materialon, sed ankaŭ sian koron investas en tiuj lecionoj, kaj la partoprenantoj estis vere tre kontentaj. Ankaŭ mi mem kontribuis al la instruado kaj pri metodiko kaj pri minikurso pri gramatiko. Ja, gramatiko estas iu grava parto de la instruista sciaro, kaj mi pensas, ke ankaŭ tie la partoprenantoj estis kontentaj. Ni ankoraŭ menciu du interesaĵojn pri la kursoj entute, ke ni havis gaston, vicprezidanton de UEA, Stefan McGill, kiu faris ankaŭ prelegon pri planado de kursoj por niaj gestudentoj. La alia interesaĵo, ke Mireille Grosjean, kiu iĝis prezidanto de ILEI, estas mia studentino, ĉu ne, en la interlingvistikaj studoj. doni havas un elstaran partoprenantaron ki oni povas multe lerni ne nur de la instruisto sed ankaŭ de la partoprenantoj. Kaj revenante por la tria jara kurso, kia specialigio, ĉu ne kuniĝas kun tiu instruista trejnado, nun denove estas defio antaŭ la esperantista mondo. Ĉu la, ni diru, sola tia formo de universitata formado restos aŭ ne restos? Post unu jaro ni denove varbas por la triara formado. Ĝiam havas tradicion en la universitato, tie ne estas problemo daŭrigi. La daŭrigo dependas de la esperantista komunumo, ĉu troviĝos 20 homoj kiuj interesiĝos pli alta kvalifikiĝo en la tereno de esperantologio kaj interlingvistiko.
Do, ni povas diri, tiu revo ke estu bone frekventita instruista trejnado efektiviĝis, do, eble povas esti iuj esceptoj kaj iu povas veni por tiu duono de la trejnado se havas iujn antaŭkonojn kaj povas facile kompletigi la sciojn por subiĝi al la ekzameno venontseptembre, sed ĉiuj kiuj ja kontinue aŭdas en niaj programoj pri interlingvistikaj studoj, sed ankoraŭ ne partoprenis ilin aŭ komencas revi pri tiaj studoj, volas kompletigi aŭ estas tute novaj personoj, che jam venontjare estas ŝanco, se estos aliĝintoj, daŭrigi tiun ĉi tradicion ĉi tien Poznano, kaj jam nun ni alvokas Ilona.
Jes, kompreneble, ĉu ne, kaj fakte eble tio estas loko ankaŭ danki la stipendiojn kiujn ofertis ile IUEA por la partoprenantoj de la instruista trejnado. Kai SOFO sono subtenis kelkajn studentojn por la interlingvistikaj studoj, mi ankoraŭ devas trakti kun ili, ĉu ili pretos por la futuro ankaŭ tion fari.
Mi devas pensi pri la estonteco, porque ĝi estu la nia.
Yes.
Dankon.
Dankon.
Dum arkonis tagoj mi ne sole renkontiĝis kun Ilona Kutny.
Inter la novaj partoprenantoj de la instruista trejnado estas ankaŭ du junaj personoj el Brazilo, inter ili estas ankaŭ ĉarma sinjorino, ĉu vi povus prezenti vin al ni kaj diri kial vi elektis tiun ĉi trejnadon?
Mi estas Karina el San Paulo. Mi instruas Esperanton en mia universitato, mi ek instruis pasintjare, kaj mi perceptis, ke mi bezonus iom praktikan trejnadon, ĉar mi ne sukcesis bone elekti instrumaterialojn kaj metodikojn kaj po, kaj do tiu oportuno aperis, kaj bejo Brazila Esperanta Junulara Organizo subtenas min, do pere de unu fonduso, al kiuj esperantistoj donacas monon, ili pagis mian vojaĝon, pro tio mi venis, kaj mi vere estis sperta Esperanta instruistino por bone instrui mian lernantoj. Mi studis en la Universitato de San Paulo, kiu estas publika universitato kaj fakte la ĉefa universitato de la tuta lando.
Mal antaŭ vi estas unu semajna trejnado, do ne sole instruista trejnado. Kion donis al vi ĉi tiu semajno? Kion vi profitis? Kie estas vi impresoj? Eble vi sen iluziiĝis?
Ne, tute mi tute ŝatis. Fakte estis laciga semajno, ĉar ni multe studis, ni havis lecionojn de la naŭa mateno ĝis la dekoka vespere pri gramatiko de Esperanto, pri metodiko kiel instrui. Mi havis du grandaj lecionoj pri literaturo de Esperanto, kaj mi rimarkis, ke mi tute ne konas ĝin, ke mi devas multe legi, do tio estis vere bona por mi, ĉar mi aŭdis nomojn de esperantaj geverkistoj, kiujn mi tute antaŭe ne konis. Fakte mi havus ekzamenojn pri tio, do mi devus multe studi, sed mi vere ŝatis. Tio estis bonega sperto por mi. Kaj ankoraŭ estos, ĉar en februaro kaj septembre venontjare ni devus reveni.
En februaro por la dua sesio,
yes.
En septembro por ekzameniĝi. Mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝas eĉ mallonge, kaj mi esperas, ke dum viaj laŭvicaj vizitoj en Pollando, ĝuste lige kun via studado, ni havos la okazon iomete pli ampleksa interparoli ankaŭ laŭ la vidpunkto, kion vi jam nun povas peri al viaj studantoj.